Broers en susters, kom ons kyk na Psalm 19. Ek gaan vir u uit 'n nuwe Afrikaanse vertaling lees, maar u moet dit ook self volg, want ek gaan vir u al twee die gedeeltes gebruik. Daar's verskriklike mooi woorde in al twee die vertalings. In die nuwe Afrikaanse vertaling, Psalm 19, vir die musiekleier Psalm van Dawid. Die hemelruim verkondig die eer van God, en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort, en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie, en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld, tot waar hy vir die son 'n tent opgeslaan het. Die son is soos 'n bruidegom, wat by sy slaapkamer uitgaan, vol vreugde soos 'n held wat op die pad hardloop. Aan die een kant van die hemel gaan hy op, en aan die ander kant gaan hy onder, en niks kan aan sy te ontkom nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die opdrag van die Here is reg, dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer, dit verhelder die oë. Ontsag vir die Here is reinigend, dit hou vir altyd stand. Die beslissings van die Here is waar, heeltemal regverdig. Dit is begeerliker as goud, begeerliker as 'n oormaat fyn goud. Dit is soeter as honing, as 'n honingkoek wat oorloop. Ook die een wat u deen, neem dit ter harte. Wanneer 'n mens daarby hou, is die beloning groot. Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborge sondes. Weerhou ook u diensneg van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredinge. Laat die woorde van my mond en die bepeising van my hart vir u aanvaarbaar wees. Here, my rots en my verlosser. Sien, twee gedeeltes net aan mekaar kan verbind. As u die geloofsverklaring kan hoor in vers 15 en die heel laaste sin, Here, my rots en my verlosser. En as u dit kan verbind met vers 8, die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Broers en susters, ons lees uit hierdie Psalm uit hierdie gedeeltes. As jy net vir 'n oomblik dan ook kan kyk na die boek Romeine, hierdie stille boodskap van die skepping stel Paulus in Romeine hoofstuk 1, as hy sê in vers 19, wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik. Want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is, wat 'n mens nie met die oog kan sien. En as jy dan kan kyk na hoofstuk 8, Romeine hoofstuk 8, of jy graag net wys, dat Paulus wys vir ons hier, die 10 gebooie kan op twee maniere werk, een manier wat jou dood maak, en een manier wat jou laat lewe, en dit is precies wat jy dan hoor, in Psalm 19. Hoe werk die 10 gebooie so? 'N wet wat jou lewend maak en nie dood maak. Dit werk so, Romeine 8 vers 1. Daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vry gemaak van die wet van sonde en dood, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel, deur sy eie seun in die geselfde gestalte as die sondige mens te stuur, as 'n offer vir die sonde. En dan kry u die betekenis van Psalm 19, nou, omdat ons nie meer veroordeel word nie, kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons lees tot sover, en kom ons staan vanoggend dan in besonder stil by die inhoud van hierdie Psalm, Psalm 19. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte van die twee teksverse wat ek vir julle uitgelig het, hoor u dat die Here gee ons deur sy wet nuwe lewenskrag en nuwe lewensvreugde om mens te kan wees binne sy volmaakte skepping. Dit is die ironie van hierdie hele gedeelte. Bevele wat jou lewenskrag gee. In die 53 vertaling staan daar, dis bevele wat my siel verkoop, opdragte wat jou hart bly maak, bepalings wat jou verbly. Dit is hoe die wet van die Here in die lewe van sy kinders werk. Die kinders, kan julle dink daar is so iets? Opdragte en bevele wat jou gelukkig maak en bly maak. Opdrag beteken jou pa sê vir jou, jy moet dit dadelik doen. En dan voel jy verskriklik bly dat hy so met jou praat. Dit is wat in hierdie gedeelte staan, broers en susters, dat die wet van die Here op so 'n manier werk in die lewe van sy kinders, dat as hy 'n opdrag gee, as hy 'n bevel gee, as hy 'n voorskrif gee van wat jy moet doen soos hy sê jy dit moet doen, sonder om te dink en te vra, dan gee dit vir jou weer 'n lus vir die lewe en lewenskrag. Dis teen alles wat moderne mense dink en glo. As ons as moderne mense dink en glo, en baie keer hanteer ons ons kinders ook so, en klink dit so, moenie vir my sê wat om te doen. Vra my mooi. Jy hoor hy sing baie in die gemeenskap. Moenie vir my sê wat om te doen. Vra vir my mooi. Moenie so met my praat as jy iets wil hê nie. Moenie my beveel of opdragte gee nie. Vra asseblief. Nou, dit het sy plek, want daar is 'n verkeerde manier waarop ons met mekaar praat. Maar, hierdie houding, moenie vir my opdragte gee nie. Vra my mooi. Word ook 'n houding wat ons op God trek. Die Here moet nie vir ons opdragte en bevele gee nie. Hy moet vir ons mooi vra. Hy moenie so met ons praat nie. Broers en susters, en die manier, jy moenie dink is sommer nou net houding. Die manier waarop hierdie houding op die Here getrek word. Moenie so met my praat nie. Moenie vir my opdragte gee nie. Moenie vir my bevele gee nie. Praat mooi met my. Het ons al 'n stuk godsdiens in die kerk gemaak? Kyk of jy die volgende kan hoor. Het jy dit al gehoor in 'n preek? Die 10 gebooie is die Here se riglyne vir ons lewe. Wat se ding is 'n riglyn? Daar staan nêrens in die Bybel so hoor. Dis 'n riglyn. In die Bybel staan dat dis bevele, gebooie, opdragte, eise en voorskrifte en bepalings. Nou wat se ding is 'n riglyn? In die algemene volkstaal is 'n riglyn 'n wenk. As jy sê ek gee vir jou 'n riglyn, dan bedoel ek gee vir jou 'n wenk en hierdie wenk wat ek vir jou gee is my mening. En my mening werk so, ek gee vir jou my mening en dan moet jy besluit of dit goed of reg is en dan moet jy dit inpas soos wat jy dink jy dit moet doen. En daarom word dit in die kerk al 'n aanvaarde oortuiging dat Jesus het gekom om daai moeilike 10 gebooie te verander. Want in die Ou Testament is dit gebooie, maar toe Jesus gekom het, toe maak hy dit vir ons net riglyne. Die Here verander sy hele houding en hy gee vir ons 'n mening en dan kan ons gaan sit en dink. Kan ons dit doen? Hoe kan ons dit doen? Hoe moet ons dit doen? En hoe pas dit in ons lewe? Dawid sê in Psalm 19, die Here se wet is volmaak. Broers en susters, en dan gebruik hy die volgende woorde. Hy sê, dit is 'n opdrag. As die Here met my praat, dan is dit 'n opdrag. En 'n opdrag beteken, dis nie 'n wenk nie, jy kan nie gaan sit en wonder daaroor nie. Jy moet doen wat gesê word. Dis 'n opdrag. Hy noem dit sy bepalings. En as die Here sê sy wet is 'n bepaling, beteken dit, hy stel presies vas wat jy moet doen, hoe jy moet doen, wat jy daaroor moet dink en hoe jy daaroor moet voel. En jy moet dit nie gaan probeer verander soos wat jy dink jy dit goed kan doen. Dis 'n vaste bepaling. Die Here sê, dit is 'n opdrag. As die Here vir jou sê, moenie steel nie, dan is dit nie 'n wenk nie, hy sê vir jou, dis 'n opdrag, dis 'n bevel. En 'n bevel werk so, jy luister onvoorwaardelik. Op die einde En kom hy en hy sê, is my gebooie. Net, ons het al vergeet wat beteken die woord gebod. Gebod beteken ek gebied jou. En gebied beteken, jy mag nie anders dink. Wat ek vir jou sê, doen jy, jy doen het dadelijk, en nie doen het soos ek vir jou sê. Die Heere gebied sy gebooie, is dit hoe ons het wil hê. Is dit hoe ons na die 10 gebooie wil luister. God bepaal, God stel vas, God sê wat gedoen moet word en hy eis dit. Broers en sister, wat is David se houding? Wanneer God vir hom sê, dis hoe ek met jou praat. Dan sê David, dis vir my soeter as hening as die Heere so met my praat. Is die ironie? Hy sê, dis kostbaarder as fyn goud, as die Heere so met my praat, deur sy wet. Want dit skep vir my, en dan kry die woorde, as die Heere so met my praat, gee my krag, lewenskrag. En hy gee vir my lewensvreugde. Die ironie. Die ironie as een mens deesdae in die kerk so preek, dan soek mense aan 'n kerk. Want, die Heere moet vir ons riglyne gee. Die Heere moet met ons mooi praat. Kan jy die verskil sien? En as die Heere dan vir my sê om iets te doen, moet jy die ironie hoor van die ingesteldheid van die moderne mens. As ek nou vir die kind sê wat hy moet doen, dan sê die kind vir my, ek moet eers verduidelik. En baie ouers praat al so. Jy moet nou jou bed opmaak, want een bed wat nie opgemaak is nie, kan dalk een spinnekopje inkry, en kan die spinnekopje jou byt, soos ek jou sê, jy moet die bed opmaak, moet jy die bed opmaak. Maak jou bed op. Maar jy moet eers verduideliking sê. Weet jy wat is die ironie van hierdie ingesteldheid? Jy mag net een riglyn gee, jy moet hom lus maak. As jy die bed mooi opmaak, dan sal ek vir jou koeldrank gee. Waarom is jy bezig? Is jy bezig met opdragte? Is jy bezig met voorskrifte? Of het jy nog net een mening vir een kind wat self sal besluit, maar jy moet verduidelik en lis maak. Wat doen ons met die Heere? En dit klink so, hy het een mening. En hy moet my lis maak met sy liefde, en hy moet vir my verduidelik, sy vir my opdracht gegeef. En dan kom David en hy sê, die Heere sy wet is volmaak. Sonder verduidelikings, sonder lis maak, die Heere sy wet is volmaak. Die Heere is my rots en my verlosser. Nou moet jy mooi word. As die Heere so met my praat, jy moet nou doen wat ek vir jou sê. Jy doen dit nie anders as wat ek vir jou sê. Jy moet dit nou dadelijk doen. En jy doen dit met 'n blye hart. Dan sê David, as die Heere so met my praat, dan is hy my rots. En hy is my verlosser. Wat, waarvan praat hy? As jy die twee woorde hoor, rots en verlosser, is dit eintlik, jy kan weer na die psalm gaan kyk, as hy sê my rots, dan is dit die eerste deel van die psalm. As hy sê my verlosser, dan is dit die tweede deel van die psalm. Hoe sien en hoor David, die Heere is my rots? Dan kry jy die mooiste, een van die mooie dele in die Bybel, hy sê, ek hoor het in stilte. Die boodskap wat die Heere vir my gee, ek is jou rots, sê hy met stilte. Broers en susters, ons het al die kuns verloor om te hoor wat met stilte gesê word. Van die mooiste oomblikke in jou lewe en van die diepste en die mees ingrypendste dele van jou lewe is wanneer daar net met stilte gepraat word en niks gesê word. Wanneer jy haar hand vashou vir die eerste keer en sy sê niks, dan sê dit al. As sy geliefde sterwend op 'n bed lê, hy vat sy hand en hy gee jou net 'n druk, dan sal nie woorde nodig. Alles is gesê. As 'n kind op jou skoot klim, klein kind op jou skoot klim, en sy arm om jou nek sit, dan vra jy nie verduidelikings nie. Jy soek nie woorde nie. Alles is gesê. Stilte praat en stilte bring 'n boodskap. En dis wat David sê. Hy sê, ek het in die stilte gehoor. Die Heere is my rots. Wat is stilte? Hy sê, die hande werk van God is die hele tyd besig om deur stilte met my te praat. Deur die nag, die hele dag. En as die son opkom, dan begin die dag weer vir my dieselfde boodskap gee. Want as ek na die handewerk van die Here kyk, dan hoor ek hierdie boodskap wat die Here vir my in stilte gee. Alles is volmaak. Susters, as jy nie aand in die sterre kyk, ster op ster, melkweg op melkweg, sonnestelsel op sonnestelsel, galaksie op galaksie, sonder einde, dan sê die stilte vir jou, God is goed, God is wys, God is almagtig, en die werk van sy hande, is volmaak. Een boodskap in stilte, en as die son opkom, dan moet jy kyk, en sê David, en as die sterre verdwyn, dan gaan die boodskap nie weg, nie. As die son opkom, dan gaan die boodskap voort. Want hierdie son is die bron van alle lewenskrag en energie. Hy sê dit in digterlike taal, niks kan aan die hitte van die son ontkom. En dan met digterlike taal sê hy eintlik wat ons alles in die wetenskap weet. Broers en susters, het jy al gaan dink, dat alle energie wat ons gebruik, kom uit sondigheid. Sondig maak dat plante suurstof maak. Dit is wat ons inasem om te lewe. Sondig maak dat plante chlorofiel maak. En dis die basis vir alle proteïene, alles wat ons eet. Sondig. Sondig is die energie wat water laat verdamp. Dis die sondig wat wolke maak. Dis die sondig wat warm en koue seestrome verander, waardeur alles beweeg wat water is. Dis die sondig wat hout maak wat ons gebruik om vleis mee te braai. As jy daai vuur sien, die kinders, as jy by braai vleis kyk en jy kyk so na daai vuur, sonkrag. Dis al wat jy doen. Jy vat 'n vuurtjie en jy maak die sonkrag wat daai hout vasgevang het, maak jy los. Dis al wat jy doen. Sonkrag wat losgemaak word. En dieselfde as jy na houtskool, as jy nou kyk na kool, waardeur elektrisiteit gemaak word, sonkrag. Dis die ou planktonplante wat die son se energie vasgevang het. En as jy petrol in jou kar gooi, sonkrag. Ou lewende organismetjies wat olie geword het. En daarom kom die psalmskrywer en hy sê niks ontkom die energie wat God deur sy hande werk gee vir die lewe wat hy volmaak gemaak het. Jy mag nie die geloofs, jy vind 'n diep geloofsdeurbraak as Dawid dit sê. Hy sê sonkrag is die energie vir die lewe en God het die son gemaak. En son het, God het die son gevat en hy elke dag laat hy hom beweeg van die begin tot die einde, sodat hy hierdie energie kan gee waardeur jy in die volmaakte skepping kan lewe. Broers en susters, dan is dit 'n ongelooflike deurbraak in die godsdienst. Want terwyl Dawid hierdie psalms skryf, sit die koning in Egipte en wat sê hy? Hy sê ek is Farao, die son god koning, want die son is 'n god. En terwyl Dawid hierdie psalms skryf, sit al die mense waar Abraham vandaan gekom het, en hulle sê die maan is 'n god. Wat beteken dit? Weet jy wat soek hulle? God se krag. Die Farao het so gemaak, hy het naderhand geglo, hy is so deel van die krag van die son, dat hy elke dag kerkdienst moes hou op die Nijlrivier, so dat die son moet opkom, anders kom die son nie op. Want hy is deel van die krag van die son. Ons doen dit vandag met meditasie. Christene wil al hoe meer begin mediteer. Wat beteken mediteer? Sien, dis bid is nie meer goed genoeg. Bid beteken om vir die Here iets te sê, maar nou moet ons mediteer. Wat is mediteer? Ons moet stil sit. En dan hoor jy nie die boodskap van die handewerk van die Here nie. Jy gaan sit stil. En dan ervaar jy die krag van God in jou lewe. Net soos die Farao. Deel van God se krag. En hier kom Dawid en hy sê, ek hoor die boodskap waar die Here in stilte vir my gee, hy is my rots. Hy het alles goed gemaak, hy is my rots. Hy het my deel gemaak van 'n skepping wat goed is, hy is my rots. En hy is die gewer van lewe, nie met goddelike kragte nie. Hy gee my lewe deur die son, sy hande werk, is my energie. Hoe sien hy dit raak? Dan kry hy die tweede woord, my verlosser, broers en susters. Met hierdie woord sê Dawid, hy ken God se genade en liefde, my verlosser. En dan gebruik hy 'n sin wat u verskriklik weer oor en oor moet gaan lees in die Bybel. Daar staan, die Here vergeef die sondes wat vir my verborge is. In gewone Afrikaans beteken dit, die Here vergeef sondes wat ek doen, wat ek nog dink dit is nie sonde. Ek het nog nooit agtergekom dat dit wat ek doen is 'n sonde. Ek het nog nooit daaroor gedink dat dit wat ek doen is verkeerd nie, vir my is dit reg. En dan staan dat terwyl ek besig is met sondes en nog in my eie oortuiging glo dit is goed, dan vergewe Here daai sonde. Nou moet jy dit nie verkeerd verstaan dat dit so klink. As jy nie weet dis sonde nie, dan vergeef die Here jou. Maar as jy weet dis sonde, dan straf hy. Dis mos absurd. Weet jy wat sê die sin? Klink so. Wanneer vergewe hy my? Voor ek weet dis 'n sonde. Nou hoor jy die woorde van Psalm 105. Die Here handel nie met my volgens my sondes nie. Hy vergeld my nie my oortredings nie. En hy straf nie my misdade nie. Broers en susters, dis omdat Dawid dit ken. Hy sê ek ken hierdie God. Wie se liefde so diep dring soos die krag van die son en my sy vergeefde geliefde kind maak nog voor ek weet ek het 'n sonde gedoen en daarom vergeef hy my nie as ek my sondes bely wanneer ek jammer is oor my sondes wanneer ek berou het oor my sondes hy vergeef my voor ek weet dis 'n sonde soos sy genade en liefde deurdring alles soos die son en die oomblik as hy dit sê ek ken God hy is my rots en my verlosser deel van 'n volmaakte skepping waarvan ek as mens deel van sy hande werk is, nie deel van sy krag nie. Wanneer ek weet, hy is my verlosser, nooit gestraf nie, altyd vergewe, en hy vermurwe nog my verrottings ook, soos son, verrotting, vermurwe, dan kom hy tot hierdie belydenis. Die wet van die Here is my lewenskrag. Broers en susters, hoe kan die wet so werk? As die Here vir jou sê, doen dit nie, doen dit nou nie, doen dit soos ek vir jou gesê het, jy dink jy weer anders daaroor. Hoe kan dit iets wees dat ek, as die Here so met my praat, dat ek sê, as hy so met my praat, dan gee hy my nuwe lewenskrag. Jy hoor dit in vers 6. As Dawid sê, hierdie, as hy so met my praat, gee hy vir my wysheid in my eenvoud. En dan sê hy ook, as hy so met my praat, dan verhelder hy my geestesoë vir wat ek nie kan sien nie, as hy nie so met my praat nie. Wat bedoel ek? Broers en susters, dit gaan oor, wat is wysheid? Wysheid klink so, ek weet wat is my doel in die lewe. Ek weet waar pas ek in die lewe. Ek weet wat is my bestemming in die lewe. Ek weet waarvoor ek gemaak is, en ek weet wat ek moet doen. Die oomblik as jy dit sê, ek weet wat is my doel, ek weet wat is my bestemming, ek weet waarvoor ek gemaak is, en ek weet waarvoor ek besig moet bly met dit wat ek doen, dan het jou oog oopgegaan, want dan het jy die doel van jou lewe gesien. Wanneer sien jy die doel van jou lewe raak? Hoor wat sê Dawid? As die Here vir jou sê wat om te doen, en dit is mos eenvoudig, wie die skepping volmaak gemaak, die skepping waarin ons bly, wie het hom volmaak gemaak, kyk na die sterre, kyk na die galaksies, wie gee lewensenergie, dis God, hy weet hoe sy skepping, en as hy dan vir jou sê, kom ek wys vir jou, kom ek sê vir jou, nou doen jy dit so, waarmee is hy besig? Hy is besig om my te wys, waarvoor is ek bedoel? En dis wat jy in elke wet hoor. Ek wys vir jou waarvoor is jy bedoel. Ek wys vir jou dat jy kan raak sien waarvoor is jy gemaak. Ek wys vir jou waarvoor jy gebruik kan word, omdat ek jou so gemaak het, volmaak so gemaak het. En die oomblik as dit in jou hart posvat, as hy met my praat, hoor ek. Ek hoor my bedoeling as mens. Ek hoor my plek in die lewe. Ek hoor my bestemming. En ek hoor my waarde. Broers en susters, dan het jou oë oop gegaan. Wanneer gaan jou oë oop? Elke keer is die Here vir jou bevel gee en sê, jy doen dit so. Elke keer is die Here jou opdrag gee en hy sê vir jou, jy maak so. Dan hoor jy en kry jy die wysheid. Ek weet wat is my plek. As 'n mens in sy skepping. Ek weet wat is my bedoeling as 'n mens in sy skepping. En daarom moet hy nie ophou om so met my te praat nie. Kinders, ek wil vir julle 'n voorbeeld gee. Ken julle die speletjie om 'n huis te bou in die huis? Weet nie of kinders dit nog speel nie. Ek en my sissies het dit altyd gespeel en dan mekaar te lyf gegaan na die tyd. Klink so. Ons bly in hierdie huis en wie die huis gebou? Pa die huis gebou of verkoop? Wie sorg vir alles dat die huis kan werk? Die geyser, die stoof, die yskas. Wie sorg daarvoor? Pa, hulle sorg dat al daai goeders daar is. Daar's 'n strykyster. Daar's alles wat daar is en hulle doen alles en hulle bewerk al. Wie sorg dat daar geld is? In die taal van die Psalm, wie sorg vir die energie? Hulle sorg, pa en ma, kom hulle so moeg is. Hulle moet energie maak. En ek bly in die huis, ek leef binne in hierdie huis, dis my plek. En my doel is om agter te kom. Wat maak ek in hierdie huis? En hulle wys dit vir my elke keer as hulle vir my sê wat om te doen. Wanneer speel 'n mens huis? Dan klink dit so, jy vat kartonne, jy vat lakens, of jy vat sommer twee beddens en jy sit 'n kombers bo die beddens en dan maak jy jou eie huis binne in die huis. En die snaakse deel, as jy binne in daai huis gaan sit, jy speel saam met jou boetie en sussie en speel jy binne in die huis wat jy gemaak het, wie is die pa en ma? Nou is ons die pa en ma. En wie besluit wat gebeur in daai huis hier binne in die huis? Ons besluit nou wat gebeur in hierdie huis hier. En ma moet vra, en ma moet kom mooi praat, as sy met ons in ons huis praat. Dan speel ons huis uit. En wat doen ma dan? Sê sy, los hy lakens uit en kom eet. En wat moet jy dan doen? Kan jy vir sê nie, he? Ons het ons eie huis en ons moet ons eie dinge besig en ja, moet nie so met my praat nie. Jy kan een wenk vir my gee. En jy praat nie so met my. Jou ma sê nie. Jou ma luister nie, nie. Sê vir jou, los nou julle nonsens en kom eet. En nou wys hy vir jou hoe werk het in een regte huis. En dan wys hy vir jou, waarvoor is jy regtig gemaak? En waarvoor is jy regtig bedoel? En waarvoor is jy regtig besem? En wat is jou regte waarde? In 'n regte huis, nie die enetjie wat jy opgemaak het. Broers en susters, kan jy dit hoor? Wil jy hê die Here moet stil bly? As jy jou eie huisie gemaak het. Asof jy maak asof jy met jou eie lewe besig is. Binne in die volmaakte skepping wat hy gemaak het en jou van deel gemaak het. Moet hy stil bly. En as hy iets te sê, moet hy jou toekom vir jou, en met jou mooi praat, dan is jou huis, is jou lewe, is met jou dinge besig. Het is deel van een volmaakte skepping wat hy gemaak het, wat hy volkome en goed en al wys laat, in alle wysheid bestuur, en vir alle lewensenergie sorg. So as hy vir jou iets sê in sy wet, dan wys hy vir jou, hoe pas jy in hierdie volmaakte skepping in? En wysheid klink so, ek kan sien waarvoor hy my gemaak het. Want hy sê vir my, moenie steel nie. Ek het jou hande sterk gemaak, jy moet daai kar gaan reg maak. En dan weet ek wat is my plek. Hy kom en dan gee my die opdrag. Stop hier die nonsens. En jy respekteer jou vrou. ek het julle gemaak om saam te wees. En dan kry jy hierdie stuk wysheid. Dis hoe dit bedoel is om te wees. Opdragte, voorskrifte, bepalings, vaste ordes. Want as hy praat, weet ek, nou is dit my rots. Hy het alles volmaak gemaak en hy het my deel daarvan gemaak. En as hy met my praat, dan hoor ek, hy is my verlosser. Wat gaan hy met my doen as ek het verkeerd doen? Voor ek weet ek het iets verkeerd gedoen, sal hy in die verborgene al klaar alles vergeef het wat verkeerd is. Voor ek agterkom maar wat dit wat so lekker is, is nie eintlik bedoel om so te wees. Het hy het klaar vergewe. En op so wyse in hierdie geloof, vind die wonder in 'n Christense lewe plaas. Ek wil hê, hy moet vir my gebooie gee. Want hoe anders gaan ek ooit weet wat is my plek in sy skepping? Hoe gaan ek ooit weet wat het hy my voorgemaak, waarvoor bedoel hy hoe ek 'n mens moet wees, as hy dit vir my nie hard en duidelik en reguit wys nie? Want my eie gedagtes is altyd besig om so 'n klein kartonhuisie te maak. Broers en susters, wil u God hê wat vir u riglyne gee? Dink 'n bietjie daaraan of jy eerbiedig met mense wil wees. Dis 'n baie goeie ding en as jy sukkel daarmee, sal ek vir jou dit verduidelik hoekom dit so moet werk. En as jy nie lus is daarvoor nie, sal ek probeer om vir jou iets te gee sodat jy kan weet hoe die Skepper jou rots wat vir jou gemaak het in 'n volmaakte skepping waar jy 'n volmaakte plek het. Moet hy so met jou praat? Jou verlosser, wat jou vergewe nog voordat jy weet dit is sonde. Broers en susters, 'n Christen leef met hierdie innerlike sekuriteit. Wat gaan my die krag gee om met hierdie lewe aan te gaan? Met hierdie man, met hierdie vrou, met hierdie kinders. Wanneer ek weet dis waarvoor ek bedoel is. As ek kan sien, dit is my bestemming. As ek weet, dit is die betekenis van my lewe. En hoe sien ek dit? As die Here vir my sy gebooie gee. Wysheid kom uit die gebooie van God. Wysheid begin met gehoorsaamheid. En daarom is dit vir alle eenvoudige mense. Eenvoud bedoel hulle nie simpel nie, maar nie vermetel nie. Dis my lewe en die Here kan vir my 'n mening gee. Dis my doel wat ek vir my gekies het, en die Here kan vir my krag gee. Dis nie waar nie. Wat doen die wet? Die wet ontsluit. Kyk of jy daai woord kan onthou. Die 10 gebooie ontsluit die betekenis van jou lewe. Die 10 gebooie ontsluit die doel van jou lewe sodat jy dit kan raak sien. Daarom sê die Here, sê Dawid, so soet soos honing, as hy vir my 'n bevel gee. So kosbaar soos goud. As hy vir my opdrag gee. Dis reg. En dit verbly my hart, want as hy so met my praat, dan sien ek elke keer waarvoor ek gemaak. En dan het ek krag om te lewe. En dan het ek 'n vreugde om te lewe. Want as hy my gaan los in hierdie huisie wat ek self maak, gaan alles disfunksioneel word. En ek sal nie eers weet dis 'n sonde nie. Here, gee my u beveelings dat ek kan sien waarvoor het u my bestem. Here, gee my opdragte dat ek my doel kan raak sien. Here, gee vir my vaste bepalings en gee vir my die orde van hoe u sê wat u wil hê sodat ek die sin van my lewe kan ontdek. U het die skepping volmaak gemaak. En u het vir my in hierdie volmaakte skepping, wat ek elke dag in die stilte hoor, die vir my plek gegee. Wys my met u gebod. Wat is my plek? Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, u is ons rots. Ons hoor het in die stilte van die dag. Ons hoor het in die stilte van die nag. Heere, dankie dat U ons verlos het op so wyse dat ons het kan hoor. Heere, waar ander mense stilte gebruik om te mediteer en deel van Godse krag te probeer word, kan ons stil in gebed word. Heere, praat met ons. Heere, moet asseblief nie stil bly. Heere, moet asseblief nie kom met hierdie houding wat ons vir U uitgewerk het. U moet kom mooi praat as U met ons wil praat. Beveel ons. Gee ons opdragte. Wys ons op ons plig. Gee U voorskrifte. Here, eis van ons dat ons sal hoor. Waarvoor het U ons bedoel? En alles wat U vir ons sê om te doen. Amen.